Here, so aan die begin van die jaar, voel dit partymal of daar 'n klomp goed voor ons lê soos 'n berg. En ons kyk op na hierdie massiewe berg en ons weet nie hoe ons dit gaan doen nie. Ons weet nie waar ons hulp vandaan gaan kom nie. Vanoggend kom staan ons voor die berg en ons erken dat U die Here is. Dat U groter is as enige van ons probleme, dat U groter is as enige van die uitdagings wat voor ons lê. Ons bid, Here, dat ons sal smag na U, dat ons sal dors na U lewende water. En ons bid dat U ons ook in hierdie jaar na U lewende water toe sal lei, dat ons sal rus kry, dat ons sal ervaar dat U ons verkoop en dat U ons sterk maak om elke dag in U teenwoordigheid te kan leef, bewus van U grootheid, bewus van U almag, bewus van die geheimenis van God wat ons nooit gaan kan peil of verstaan nie. Mag ons in afhanklikheid van U hierdie jaar binne gaan. Mag ons elke dag op U vertrou en saam ook die vreemde van die nuwe jaar betree. Ons gee onsself vanoggend vir U, Here. Ons verklaar dat ons afhanklik is, dat ons U nodig het. Ons kom vanoggend in U tyd in en ons tree uit die wêreldse tyd uit en ons wil in hierdie oomblik waar ons is, U teenwoordigheid ervaar. Help ons om self ook hier teenwoordig te wees. Soos wat ons uit die woord uit lees vanoggend, Here, verhelder asseblief vir ons die woorde, wys vir ons wat dit is wat U met ons wil deel vanoggend, wat die geskenk is uit U woord uit wat U vir ons wil gee en wat U uitnodiging is vir ons om saam uit te gaan en hierdie nuwe dinge wat U vir ons wys ook te kan gaan betree en te kan gaan beliggaam. Ons gee dit alles in U naam en ons gee dit vir U. Amen. Daar's 'n paar rolprente wat baie ikoniese oomblikke het en die draaiboekskrywers van flieks is baie goed daarmee om partymal 'n groot oomblik te skep, 'n oomblik van openbaring, 'n oomblik waar jy nuwe inligting kry of waar jy skielik alles wat jy gedink het jy weet uitgedaag word. Een van die bekendste flieks seker is en een van die bekendste oomblikke is die oomblik in Star Wars toe Darth Vader vir Luke Skywalker sê, Luke, I am your father. Party van julle het ook al die fliek, nou dis ook 'n ou fliek, Sixth Sense gekyk met Bruce Willis. En die oomblik waar jy uitvind dat Bruce Willis se karakter eintlik nog heeltyd dood is en dat die seentjie dooie mense kan sien, is 'n groot openbaring, is 'n oomblik wat nuwe inligting vir jou na vore kom. In Lion King is daai oomblik toe Nala vir Simba gaan soek en sy uitvind dat Simba nog die hele tyd lewe, dat daar hoop is vir Pride Rock. In die laaste Harry Potter fliek is daai oomblik wat Harry Snape se trane kry. Ek kyk baie Harry Potter met my kinders die laaste tyd, so ek ken die storie van voor tot agter, waar Snape se trane in 'n buisie gesit word en Harry dit in die pensief gooi en hy vir die eerste keer besef wat sy doel is, dat sy doel nog die hele tyd was om dood te gaan en dat dit is hoe hy vir Voldemort gaan wen. Ek is jammer as ek nou die flieks vir jou gespoil het, maar as jy dit nog nie gekyk het nie, is dit op jou. So, daar's in die regte lewe ook sulke oomblikke van openbaring, sulke oomblikke wat groot oomblikke is, wat afwagting het of waar jy iets nuuts leer, waar nuwe inligting miskien vir jou aan die lig kom. Partymal is dit slegte nuus. Partymal is dit nuwe inligting wat nie lekker is om te hoor nie. Partymal is dit iemand wat jou in die rug gesteek het of iemand wie se ware klere vir die eerste keer na vore kom en jy hulle karakter eintlik kan sien en teleurgesteld is. Maar dit kan ook goeie oomblikke wees. As ouer besef ek die laaste tyd en raak ek so bewus van hierdie oomblikke wat ek met my kinders het, waar daar iets van hulle karakter tevoorskyn kom, wat mens nooit raak gesien het nie. Zanel lig nou die dag uit dat Mira verskriklik lief is daarvoor om vir mense komplimente te gee, dat sy dit eintlik nogal baie doen, dat sy die mooi raak sien in mense en komplimente gee. Nog 'n oomblik was toe Rory nou die dag by die huis kom en sê sy het nou hierdie plan dat sy elke Vrydag wil toebroodjies maak en ons gaan rondry en ons gaan dit nou vir mense op die straathoeke gaan gee. Het iets van wat mooi is ook wat na vore kom, nuwe inligting miskien inligting wat nog altyd daar was wat jy net nou vir die eerste keer sien of 'n nuwe perspektief ook opkry. Hierdie tydperk na Kersfees staan bekend as Epifanie. Verlede Sondag was die Sondag wat ons die Epifanie fees amptelik gevier het. En Epifanie het kom van die twee Griekse woorde wat saamgevoeg is en as jy dit direk vertaal beteken dit iets in die lyn van 'n verskyning of nuwe inligting of iets wat aan die lig kom. En dit dui op Jesus spesifiek wat God se openbaring aan die mensdom is, wat vir ons God kom wys. God se hart vir die mensdom kom openbaar op 'n manier wat ons het nog nooit van tevore gesien het nie. Die fokus veral val dan op God wat geopenbaar word as 'n God wat lief is vir alle mense. Dat God alle mense wil red, nie net die Jode nie, maar ook die nie-Jode. Een van die fokusgedeeltes in Epifanie is die besoek van die drie wyse manne uit die ooste uit, wat nie Jode was nie, wat die ster gesien het. 'N vervulling van die idee dat God se liefde vir almal is. 'N nuwe openbaring, nuwe inligting, die oomblik eintlik waar vir almal gewag het. Die eerste Sondag na Epifanie wat vandag is, fokus ons spesifiek ook op die doop van Jesus. Een party van julle het vir my gevra of ons enigiemand gaan doop vanoggend. Maar die rede hoekom die doopfont hier staan is vanoggend dink ons bietjie aan wat het dit beteken? Wat was die oomblik waarvan ons moet kennis neem in die doop van Jesus Christus ook? Met die doop van Jesus het die Heilige Gees in die vorm van 'n duif neergedaal op Jesus en die woorde uit die hemel uit gesê, hierdie is my geliefde seun in wie ek my verheug. Nou hierdie gedeelte maak baie sin as jy die Ou Testament konteks verstaan en dan besef jy dat dit 'n vervulling is ook van die Ou Testament profesieë en spesifiek Jesaja 42 wat ons teksgedeelte vanoggend ook is. Jesaja 42 is in die tweede boek van Jesaja. So Jesaja is eintlik drie boekrolle wat hulle saamgevoeg het in een, wat in verskillende tydperke geskryf is ook. Die tweede boek van Jesaja begin in hoofstuk 40 en dit is waar die volk Israel in ballingskap is in Babylon, maar waar daar groot wending besig is om plaas te vind in die wêreld van in die politieke wêreld. Waar die Babyloniese Ryk eintlik nou tot 'n einde gekom het en die nuwe Persiese Ryk na vore kom, waar die koning Kores dan uiteindelik die Jode toelaat om terug te keer na Jerusalem toe, waar 'n nuwe tyd eintlik vir hulle aanbreek. Jesaja praat van die vroeëre dinge en hy verwys daar na die tyd van God se oordeel. Die tyd wat God se volk in ballingskap was, waar hulle die gevolge moes dra van die sonde waarin hulle geleef het, waar hulle die gevolge moes dra van die feit dat hulle ontrou aan God was, dat hulle ontrou was aan die verbond wat God met hulle gemaak het. En hy sê dan in Jesaja 40 begin met comfort, comfort, comfort in Engels, waar God troos bring vir sy mense. So dit merk 'n tydperk van troos, dit merk 'n tydperk waar God praat oor die nuwe dinge wat hy gaan doen. Waar hy praat van 'n snelweg wat hy deur die woestyn gaan bou om sy mense terug te neem. So dis die konteks in die agtergrond ook van Jesaja 42 wat ons vanoggend gaan lees. Ons lees vir oggend van vers 1 af, so Jesaja 42 van vers 1, en ons gaan lees tot by vers 9. Ek lees uit die 2020 vertaling uit. Jy is welkom om saam met my op die bord te volg. Kyk, hier is my dienskneg wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my binneste vreugde vind. Ek het my gees op hom laat kom, hy sal reg vir die nasies laat deurbreek. Hy sal nie om hulp roep en nie uitroep nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'N geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'N dowwe lampet sal hy nie uitdoof nie. In getrouheid sal hy reg laat deurbreek. Hy sal nie weifel en nie geknak word nie, totdat hy reg op die aarde gevestig het. Op sy lering wag die eilande. So sê die ware God, die Here, wat die hemel geskep en oopgespan het, wat die aarde uitgebrei het, en dit wat daaruit voortkom, wat asem gee aan die mense daarop, lewensasem aan wie daarop beweeg. Ek, die Here, het jou geroep, met die oog op geregtigheid. Ek sal jou hand vasgryp, jou bewaar en jou bestem, tot 'n verbond vir die volk, tot 'n lig vir die nasies, om blinde oë oop te maak, om gevangenes uit die kerker te lei, om hulle wat in die donker te sit, uit die tronk te lei. Ek is die Here, dit is my naam. My heerlikheid sal ek nie afstaan aan 'n ander nie. My roem nie aan 'n gesneede beelde nie. Die dinge van vroeër, kyk, dit het gebeur, en die nuwe dinge, ek kondig dit aan. Voordat dit uitspruit, laat ek julle daarvan hoor. Nou, in meeste Ou Testament gedeeltes, en spesifiek in hierdie een wat ons dikwels interpreteer vanuit 'n Nuwe Testament perspektief waar ons Jesus sien as die dienskneg, moet een mens ook besef dat daar 'n oorspronklike betekenis vir die teks was wat ook waar is. Dat die aanvanklike verstaan en betekenis van hierdie teksgedeelte was die dienskneg nie noodwendige Messias wat sou kom nie, alhoewel dit later die meer populaire interpretatie geword het, was die aanvanklike betekenis van die dienskneg Israel self gewees. Ons dink aan die vaders van die geloof van Abraham, en ons dink aan Jakob, wat ook die diensknegte van God genoem is. So, om in die enkelvoud te verwys na die dienskneg, is eintlik 'n verwysing na Israel, na die mense met wie God een verbond gemaak het. In hierdie gedeelte ook, kom daar iets van 'n verwagting na vore. Iets van nadat Israel nou in ballingskap was, is daar 'n verwagting dat hulle gaan en gaan lewe as God se dienskneg. Dat hulle gaan lewe soos wat in ons geopenbaar is in hierdie gedeelte ook. Daar's ook iets te sê vir die feit dat na hierdie tyd van ballingskap, hierdie tyd wat Israel eintlik voel soos 'n geknakte riet en 'n dowwe lampet, hulle juis gereed is om deur God gebruik te word. Ek en Jolande gesels nouydag sommer ons gemeente se roepingsverklaring, waar ons verklaar en sê ons is geroep om vanuit ons eie gebrokenheid saam met die stad heel te word. Daar is iets te sê daarvoor om jou eie sonde te besef, om jou eie swakheid te besef, om te besef dat die skeidingslyn van genade tussen my en die ou wat op die straat slaap, eintlik 'n baie dun lyn is. En eers dan, wanneer ons dit besef, word ons bruikbaar ook om God se verbond te kan uitleef en in sy koninkryk te kan leef. Ons lees die interessante deel ook sorry, van hierdie gedeelte is wat die kundiges sê dat die taal wat hier gebruik word dui ook op 'n tipe van 'n inwydingsseremonie. Die liturgie wat gebruik sou word wanneer 'n nuwe koning gekroon sou word. Wanneer daar gesê word, maar hierdie is my geliefde seun, hierdie is my dienskneg. Hierdie is die een wat gaan lei. Dit het 'n koninklike element, waar die koning die God se so 'n koninklike nasie aan die wêreld bekend gestel gaan word. Die mense met wie hy 'n verbond gemaak het om te heers oor sy koninkryk. Israel was God se uitverkore dienskneg wat die doel gehad het om reg vir die nasies te laat deurbreek, om sy lig vir die nasies te skyn. Dat die eilande, die mense wat nie Jode is nie, die mense wat om hulle is, hulle lering sal hoor. Dat hulle na hulle sal kyk en iets anders sal raak sien. Iets wat anders is as die koninkryke van die wêreld. 'N koninklike priesterdom wat God vir die mensdom wys. Dis nie 'n reg en geregtigheid wat op die wêreldse manier met militêre mag afgedwing word. God se plan is nie om regimeverandering te bring met 'n weermag en almal op hulle knieë te dwing om dinge te doen op hulle manier. God se reg en geregtigheid vind op 'n ander manier plaas. Die roeping wat God vir sy mense gegee het is om dit anders te doen as die koninkryke van die wêreld, as die konings van die wêreld, as die tiranne en die alleenheersers, die sterk manne van die wêreld. Let bietjie op na die karakter wat deurkom. Iemand wat nie in die strate sal uitroep nie. Konings het gereeld hulle goed aangekondig in die strate en aangekondig en geroep dat almal sou verstaan hierdie persoon is baas en hierdie persoon is koning. Die kontras wat hier geskep word, iemand wat nie op strate sal uitroep nie. Iemand wat nie om hulp sal roep nie. Daar word iets gesê van God se dienskneg wat lyding sal trotseer. Wat dit sal verdra ter wille van ander. Daar word iets gesê van die karakter van God se dienskneg wanneer daar gesê word hy sal geknakte riete nie afbreek en dowwe lampe te sal hy nie uitdoof nie. Dis 'n ander manier as die leierskap wat ons in die wêreld gewoond is. En ek wil waag om te sê selfs vandag nog daag dit ten diepste die wêreldse idee van mag en leierskap uit. Om as 'n dienskneg na die wêreld toe te kom. Ek wil hê ons moet net vinnig by vers 6 stil staan waar hy sê ek het jou geroep met die oog op geregtigheid. Nou die Bybelse geregtigheid is nie net 'n hofsaak nie. Die Bybelse geregtigheid gaan oor regte verhoudings, om reg te lewe voor God, om in 'n samelewing regte lewe, ons hulpbronne met mekaar te deel, om in 'n samelewing liefde vir jou naaste te wys, om seker te maak dat die minderes in jou samelewing, die weeskinders en die weduwees, nie vertrap word nie, maar vir hulle 'n ereplek te gee. Dit is God se geregtigheid. God se geregtigheid bring vrede na 'n wêreld toe waar vrede ontbreek. Ons roeping wat Israel se roeping was, wat Jesus se roeping is, wat nou ook ons roeping is, is met die doel, met die oog op geregtigheid. Ek dink ons kan soms so in die kerk so selfgesentreer en selfgefokus raak dat ons dink dit gaan oor ons. Israel se uitverkiesing was nooit vir hulle gewees nie. Dit was nooit om hulle voor te trek nie. Dit was nooit vir hulle welvaart gewees nie. Israel se uitverkiesing was met die oog op geregtigheid in die wêreld. Dat hulle vir die wêreld 'n ander manier gaan wys om te lewe, 'n ander manier gaan wys om mens te wees. 'n Manier van lewe waar geknakte riete nie afgebreek word en dowwe lampe te uitgedoof word nie. Uiteindelik in hierdie gedeelte wanneer ons dink oor Jesus se doop word dit vervul. En ons besef dat Israel nooit dit reg gekry het om op daai manier te leef nie. dat Jesus die eerste een is van wie ons kan sê dat Jesaja 42 waar geword het. Dat hy dit bewaarheid het in sy lewe. By Jesus se doop het ons 'n groot oomblik waar God aan die mensdom openbaar word. Nie as 'n koning wat sy scepter swaai en almal moet spring nie, maar as 'n dienskneg, iemand wat voete was, iemand wat nie op die strate loop en uitroep nie, iemand wat nie om hulp roep nie, maar die leiding wat na sy kant toe kom ter wille van ander trotseer, tot op die punt wat hy aan die kruis sterf. Jesus se lewe bewaar uit hierdie dienskneg lied. God word aan ons geopenbaar as 'n God van genade en liefde wat nie geknakte riete afbreek en dowwe lampete uitdoof nie. Ons dink partymal dat God skielik 'n uitdraai gemaak het in die Nuwe Testament. Dat God in een rigting op pad was en toe heeltemal tot bekering gekom het en skielik 'n nice persoon geword het. Epifanie is nie nuwe inligting nie. Die inligting was nog die heeltyd daar. Dis nog die heeltyd aan God se volk gekommunikeer, maar hulle het dit nie gesnap nie. Hulle het dit nie aanvaar nie. Hulle het dit verwerp. Hierdie nuwe stelsel van lewe van genade is vir mense moeilik om te aanvaar. Want dit daag ons wêreldse stelsel van meriete ten diepste uit. Brian Zond is 'n Amerikaanse teoloog en ek het reël van tevore gebruik, ek sal dit waarskynlik weer gebruik. Hy sê altyd, God is soos Jesus. God was nog altyd soos Jesus. Daar was nog nooit 'n tyd toe God nie soos Jesus was nie. Ons het dit nie altyd geweet nie, maar nou doen ons. Nou weet ons dit. Dit is 'n waarheid waarvolgens ons ons lewens kan inrig. Daar was nog nooit 'n tyd toe God nie soos Jesus was nie. God was nog altyd soos Jesus. Miskien het jy dit nie altyd geweet nie, miskien het jy dit nie besef nie. Miskien het jy dit gehoor, maar jy het gesukkel om dit te aanvaar. Maar God was nog altyd soos Jesus. Nog altyd 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. Miskien is dit vandag vir jou nuwe nuus, nuwe inligting. Miskien hou jy vas aan 'n ander idee van God. 'n Idee van God wat jou laat veilig voel, wat jou in beheer laat voel. 'n God wat 'n wêreldstelsel probeer in stand hou waar mense beloon word vir goeie dinge en gestraf word vir slegte dinge. 'n Stelsel wat jou laat veilig voel want in hierdie stelsel sal jy beloon word. En die mense wat swaar kry, kry wat hulle toekom. Miskien is dit die beeld van God, die wêreldstelsel waaraan jy vashou. Want in 'n onseker wêreld kan ek sien hoe dit jou 'n stuk sekerheid gee, dat het jou in beheer laat voel wanneer dinge buite beheer begin raak in ons wêreld. Het skep die illusie van beheer by ons. Stelsel waar party mense in is en ander mense uit is. Ek dink daar's 'n rede dat God se volk altyd met die waarheid gekonfronteer was en gesukkel het om dit te aanvaar. Dink daar's 'n rede dat God, soos ons in Johannes 1 lees, na sy eiendom toe gekom het en dat hulle hom nie aanvaar het nie. Ek dink dit gaan oor beheer. Dat ons nie bereid is om beheer op te gee. Dat ons nie bereid is om beheer oor te gee aan God nie. 'n Stelsel van genade kan 'n mens buite beheer laat voel. Wanneer dit voel alles maak nou nie sin, hierdie ou verdien nie om te kry wat hy kry nie. Wanneer ons die wêreld volgens meriete probeer indeel, laat het ons veilig voel, en as jy dit wegvat, dan voel ons onseker. En ons weet nie meer waar ons staan. Hoekom gaan het goed met die persoon, maar het gaan sleg met my? Genade is om beheer oor te gee, om te vertrou op God, te vertrou dat hy die regte ding sal doen. Nie volgens my wereldse standaarde van regverdigheid en wat reg en verkeerd is, nie, maar volgens God se standaarde. Ons kan dit oor en oor in die Bybel lees en in die kerk hoor, en ons kan dit nog steeds nie aanvaar nie, want ons is nie bereid om beheer oor te gee nie. Ons het verlede jaar, was ons reisteks Romeine 12 gewees, en oor, by elke vergadering, by elke bijeenkomst het ons het gelees, en ek het die woorde gehoor, sien julle vervolgers, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, moenie wraak neem nie, laat het oor aan God, moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Ek het oor en oor gehoor, maar om dit te gaan uitleef, is 'n oorgawe van beheer, om jou beheer op te gee. Die Fransiskaanse priester Richard Rohr sê altyd, die begin van ware spiritualiteit is die opgee van beheer. Wanneer jy ophou om te probeer beheer, maar wanneer jy op God vertrou, wanneer jy beheer oorgee aan die God wat die hemel en die aarde geskaap het, die God van liefde, die God wat nie geknakte riete afbreek en dowwe lampe te uitdoof nie, die God wat omgee, wat sorg vir sy mense. Ons uitnodiging vir hierdie jaar, en julle sal het op ons kalender gesien het, is betree die vreemde. Soos wat Abraham die bekende moes verlaat om God te volg, om sy plan te kan uitvoer vir sy lewe, word ons ook genooi om die bekende plek van beheer, van sekerheid, waar ons dinge kan voorspel, waar ons weet wat gebeur, om dit te verlaat en ons vertroue op God te plaas. Abraham het 'n swerwer geword in die woestyn, waar hy dag tot dag moes vertrou op God vir voorsiening, waar hy dag op dag moes vertrou op God vir sy veiligheid, waar hy na aan God geleef het. Dieselfde wanneer Israel uit Egipte uit bevry is, en hulle deur die woestyn gaan, en hulle die vreemde moet betree, waar hulle dag tot dag moes bid vir hulle daaglikse brood, waar hulle dag tot dag op God vertrou het. Vertrou het dat hy die God is wat omsien na die lelies in die veld en die voëls in die bome. Vertrou het dat hy 'n God is wat beter weet, 'n God wat ons nooit heeltemal gaan kan verstaan, wat altyd vir ons 'n geheimenis sal bly. Ons vertrou nie meer op 'n arbitraire stelsel van meriete of mag nie. Die enigste ding wat seker is in 'n onseker wêreld, die enigste ding wat vir ons sekerheid gee, is wie God is. Dat niks ons van sy liefde sal kan skei nie. Die enigste ding wat ons sekerheid gee, wat ons sekuriteit gee in 'n onseker wêreld, is die wete dat God 'n genadige en barmhartige God is, wat lankmoedig is en vol liefde, dat hy geknakte riete nie afbreek en dowwe lampe te uitdoof nie. Die Here nooi ons om hierdie jaar te begin met oorgawe, om onsself weer opnuut aan hom te wy, om ons vals idees van sekerheid op te gee, om beheer vir hom te gee en hom te vertrou. Om jou vertroue te plaas in 'n God wat goed is. Ek wil jou nooi om 'n oomblik te neem en net jouself opnuut aan hom te wy. Miskien as 'n gebed vir hom te sê jy gee beheer oor aan hom in hierdie jaar. Dan wil ek vir Jan George vra om net ons bietjie op die klavier te speel en as jy reg is net vorentoe te kom en jou hand in die doopvont te steek. En dis nie 'n herdoop nie. Dis 'n herinnering aan die doop waar ons eintlik sê ons is God se eiendom. Ons enigste troos, ons enigste sekerheid in hierdie wêreld, in hierdie nuwe jaar wanneer ons die vreemde betree, is die feit dat ons behoort aan 'n God van liefde. 'n God wat genadig is. So sit 'n oomblik en as jy reg is, kan jy na vore kom en net jou hand in die doopvont steek en net onthou aan wie jy behoort. Kom ons sluit die oë. Here, so aan die begin van die nuwe jaar herinner U ons wie ons is. Dat ons deur U geroep is met die oog op geregtigheid. Dat ons geroep is om diensknegte te wees in 'n wêreld van tiranne en alleenheersers. 'n Wêreld van gierigheid. Nooi U ons om 'n dienskneg te word vir ander. Nooi U ons om die leiding te trotseer ter wille van ander. Nooi U ons om ons vertroue in U te plaas, soos wat ons ook die vreemde van hierdie nuwe jaar en eintlik die nuwe wêreld waarin ons lewe te betree. Mag ons onsself altyd eerste vir U koninkryk beywer en vir U geregtigheid. Mag ons onthou dat U vir die blomme in die veld en vir die voëls in die bome sorg. En dat U ook vir ons sorg en vir ons voorsien. Ons bid, Here, laat U wil geskied, nie onsse nie. In die hemel net so ook op die aarde. Ons vra, gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergewe ons ons oortredinge. Moenie laat ons in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gee